Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara tuturor, sunt Andreea Oros. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii 40 de minute. Iată despre ce vom discuta. Președintele României Nicuș Ordan participă la prima sa reuniune a Consiliului European de la Bruxelles. Discuțiile din cadrul Consiliului vor aborda subiecte esențiale pentru viitorul Uniunii Europene, inclusiv sprijinul pentru Ucraina, criza din Orientul Mijlociu, securitatea europeană și extinderea Uniunii Europene. Șeful statului spune că va discuta și despre susținerea Republicii Moldova. În marja summitului, Nicuș Ordan și Ursula von der Leyen vor discuta și despre problema deficitului bugetar excesiv din România și a fondurilor primite prin PNRR. Protest al studenților față de tăierea burselor, tăiați din corupție, nu din educație, spun tinerii. Manifestații au avut loc în București și în mai multe orașe din țară. Dacă aș fi în locul lor și eu aș protesta, spune ministrul educației Daniel David. Vorbim și despre cine a fost avocatul Eliud Kincheș, luptătorul singuratic pentru dreptate, a încetat din viață la 83 de ani. Kincheș l-a apărat pe pastorul Laszlo Tökes în procesul de la Timișoara cu autoritățile comuniste, proces care avea apoi să ducă la izbucnirea Revoluției din decembrie 1989. Un portret al său vom avea în 40 de minute. Vă propun acum să începem. Liderii europeni se întâlnesc așadar astăzi și mâine la Bruxelles în cadrul Consiliului European. Pe ordinea de zi se află situația din Orientul Mijlociu, războiul din Ucraina și securitatea europeană, migrația, lărgirea Uniunii Europene și un subiect ce a fost adăugat și anume mediul. Cristina Teacă ne spune ce se știe până acum despre această reuniune.
Bun găsit! Apărarea europeană este unul dintre subiectele principale de discuție. Practic, este o continuare a discuției de ieri de la Haga, derulate în cadrul NATO și la care au participat o serie de lideri europeni. Sub amenințarea rusă, Uniunea Europeană încearcă să se organizeze și să crească bugetele militare pentru un scop precis, pentru a exista o autonomie strategică. Discuțiile se vor ocupa de această chestiune. Amintim că miercuri președintele Ucrainei s-a văzut cu liderul de la Casa Albă la Haga, iar apoi Volodymyr Zelensky a fost și la Strasbourg pentru a asista la crearea unui tribunal special pentru războiul din Ucraina. Un tribunal care să-i urmărească și să-i judece pe oficialii de la Moscova implicați în crima de agresiune împotriva Ucrainei. Joi, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse afirma că va considera deciziile acestei instanțe drept nule și fără efect și a vorbit de o parodie de justiție. Acum, de la acest Consiliu de la Bruxelles, Volodymyr Zelensky așteaptă să fie adoptat un nou pachet de sancțiuni al 18-lea, prin care se vrea diminuarea și mai mult a veniturilor petroliere și gaziere obținute de Kremlin, ori se știe că Ungaria se opune acestui nou pachet de sancțiuni. Acum, după revenirea de la Haga, în care o parte din liderii europeni s-au văzut cu Donald Trump, la Bruxelles se va căuta formula prin care să-l liniștească pe liderul de la Casa Albă, după cum se exprimă AFP, pe frontul războiului comercial. Cancelarul german Friedrich Merz a dat tonul când a ajuns la Bruxelles și spunea că dorește să se ajungă rapid la un acord comercial. Comisarul European pentru Industrie a afirmat săptămâna aceasta că Europa va fi nevoită să riposteze și să reechilibreze în unele sectoare cheie dacă Statele Unite vor insista pentru un acord asimetric și dacă președintele american Donald Trump va impune tarife generalizate la bunurile din blocul european. Bruxelles este presat să găsească un acord cu Washingtonul, deoarece Donald Trump amenință să impună un tarif de 50% pentru toate produsele sale, începând cu data de 9 iulie. Apoi, cei 27 vor încerca să adopte o postură diplomatică comună în ceea ce privește crizele din Orientul Apropiat și Mijlociu. Spre exemplu, unele state doresc să se spună clar că Israelul încalcă drepturile fundamentale prin atacurile duse în fâșia Gaza. Însă, înainte de reuniunea generală, cancelarul german Friedrich Merz a decis să ia parte în premieră la reuniunea unui grup de circa 15 state care doresc să ia măsuri în materie de migrație. State precum Ungaria, țările de jos, Polonia, este un grup reunit în jurul șefei guvernului italian Giorgia Meloni de extremă dreaptă. Recent, executivul german a promovat mai multe proiecte de lege menite să limiteze migrația. Coaliția guvernamentală care reunește conservatorii cancelarului Friedrich Merz și socialdemocrații a votat de asemenea pentru eliminarea unui mecanism de naturalizare accelerată care fusese introdus de precedentul guvern al lui Olaf Scholz. Nu în ultimul rând, miniștrii germani și-au dat acordul pentru a înscrie în lege că Germania vrea să limiteze imigrația, nu să o controleze, cum este cazul în prezent. Așadar, pe fondul acestor măsuri, Germania a fost primită cu brațele deschise în acest grup de la Bruxelles, după cum s-a exprimat premierul Belgiei, care a explicat că este vorba de un grup de presiune care dorește să facă propuneri pentru ca politica migratoare a Uniunii Europene să devină mult mai strictă. Cancelarul austriac a vorbit de partea sa despre un schimb intens privind protecția frontierelor externe și interpretarea Convenției Europene a Drepturilor Omului, dat fiind că mai multe țări europene consideră că este prea protectoare cu migranții.
Am ascultat-o pe Cristina Teacă, spuneam așadar, președintele Nicu Șordan se află la prima reuniune a Consiliului European. El a declarat chiar la sosirea la reuniune că subiectele pe agendă sunt legate de apărare, inclusiv creșterea cheltuielilor, dar și modul în care Europa poate să producă echipament militar.
Este primul Consiliu European. Sunt multe subiecte. În primul rând este Consiliul care vine după summitul NATO și atunci o să fie niște subiecte legate de apărare, inclusiv creșterea cheltuielilor, dar și modul în care Europa poate să producă echipament militar, deci asta o să fie o discuție consistentă. Cum am spus, e o puternică componentă de politică externă și securitate. Interesele României sunt pe Republica Moldova și la inițiativa României în declarația finală o să fie un paragraf despre Republica Moldova. După cum știți, o să fie un summit, un prim summit UE-Republica Moldova în 4 iulie. De asemenea, la inițiativa României, o secțiune despre Marea Neagră. După cum știți, la sfârșit, acum două săptămâni, a fost o comunicare a înaltului reprezentant care urmează să fie solicitarea noastră să fie transpusă într-un program de acțiune pentru Marea Neagră și declarația finală sperăm că va reflecta chestiunea asta și, bineînțeles, Ucraina este importantă pentru România și primul punct pe ordinea de zi este Ucraina cu participarea prin conexiune video a președintelui Zelensky.
Președintele Nicu Șordan a mai spus că va avea o discuție cu Ursula von der Leyen privind situația politică din România, deficitul, foarte important, dar și PNRR.
O să fie o discuție cu, sper, cu doamna von der Leyen pe cele două subiecte. În primul rând, situația politică din România. O să explic guvernul, majoritatea, ce s-a întâmplat în aceste săptămâni și cele două subiecte pe care le avem deschise cu Comisia, deficitul și PNRR-ul.
Nicu Șordan, să mai spunem că s-a întâlnit astăzi cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, în prima zi a reuniunii la nivel înalt. Totodată, el a mai arătat că la solicitarea României, Consiliul European va reafirma sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova înaintea summitului UE Republica Moldova și va saluta adoptarea strategiei UE Marea Neagră. Așadar, apărarea în centrul discuțiilor de la Consiliul European, fondurile europene puse la dispoziție de Uniunea Europeană, reprezintă șansa României de a relansa industria de apărare și ar fi bine să nu o ratăm. Iată ce spune la RFI senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru Apărare din Senat. Senatoarea vorbește despre oportunitatea istorică creată de noul mecanism european SAFE, Security Action for Europe, în valoare de 150 de miliarde de euro pentru apărare. În cadrul acestui mecanism, țările vor primi împrumuturi la prețuri competitive cu scadență pe termen lung. Din acești bani, România ar trebui să reușească să atragă 8 miliarde de euro, estimează senatoarea Pauliuc. Aceasta este convinsă că Bucureștiul chiar va fi capabil să facă acest lucru. Iată argumentele sale.
Vedeți, tot timpul spunem, Andrei, va fi capabilă? Eu zic că da, pentru că există această oportunitate și nu avem cum să o scăpăm, adică trebuie să o folosim la maxim, aș zice. Este șansa noastră să restartăm industria de apărare și nu numai, ci domeniile de interes strategic pentru România. Fie că vorbim de zona de apărare, de securitate, nu știu, dezvoltăm anumite capabilități sau le îmbunătățim, începem să producem mai multă muniție sau vom stabili exact, vom vedea exact care sunt domeniile de interes strategic sau mergem și inclusiv pe zona civilă, cum am spus, modernizăm poduri, infrastructură, pentru că vorbim despre mobilitate militară, poate vorbim despre energie, poate vorbim despre zona de IT, de zona cibernetică. Deci sunt foarte multe oportunități, zona de cercetare, dezvoltare, urmând ca ceea ce rezultă din aceste parteneriate public-private să le implementăm la nivel național. Eu cred că este șansa pe care nu trebuie să o ratăm. Până în septembrie trebuie să mergem la Bruxelles și să spunem, ăsta este planul național, astea sunt direcțiile pe care noi vrem să investim. Aici ne-am gândit că vrem să fie domeniile noastre de interes național. Aici sunt domeniile care ne vor aduce inclusiv nouă ca stat un plus, care-i plusul. Avem forță de muncă calificată, avem resursă umană și apoi prin export, o ceea ce producem, aducem plus valoare economiei. Deci, după ce mergem în septembrie, la sfârșitul noiembrie, va trebui să le spunem clar care sunt parteneriatele, pentru că trebuie să fim în parteneriat cu minim încă o țară și aici s-a vorbit despre parteneriate cu Ucraina, pentru că inclusiv Ucraina beneficiază de aceste finanțări, dar ce e foarte important este că aceste fonduri sunt date pe o perioadă foarte mare, cu o dobândă foarte bună de 1,5, cu o perioadă de grație de 10 ani, lucru care îți permite să dezvolți capabilitățile respective și deja să fii nume pe piață și apoi începi să restitui sumele într-o perioadă de până la 30-40 de ani, 45 de ani.
Spuneți de Ucraina, ce alte parteneriate rămâi?
Putem să facem parteneriat cu Germania, cu Polonia, cu absolut orice, depinde de domeniul pe care noi ne-l alegem să investim. Ați văzut acum, se vorbeau despre posibilitatea să, nu știu, poate Polonia vorbea despre drone. Fiecare stat își stabilește exact care sunt țintele și aici e un rol foarte, foarte important, este capacitatea celor care vor merge la Bruxelles să negocieze, iar astfel de demersuri, dezbateri pe care noi le vedem în Parlamentul României sunt o serie de dezbateri care vor continua. Am înțeles că trebuie să anumite modificări legislative. Sunt aici, ne vom așeza și le vom face. Dar în același timp, cred eu că pe fiecare componentă, fie că vorbim de finanțare, ne așezăm, discutăm, vedem exact ce putem modifica, fie că vorbim despre modificări la legea societăților comerciale, fie că vorbim despre, poate chiar, ajutoare, declararea unor componente din industria de apărare de interes strategic național și acolo poate trebuie să pui niște limite. Deci toate aceste lucruri se vor face printr-un parteneriat pe care l-am început astăzi și am promisiuni și am promis foarte clar că această platformă va continua, pentru că apărare MADE în România n-aș vrea doar să fie un titlu, ci aș vrea să spunem la sfârșit că am făcut tot ce ține de noi ca România să revină pe hartă ca producători de atunci când vorbim de industria de apărare.
Deci, dumneavoastră, să înțeleg, spuneți că putem cumva să ne punem la punct și cu infrastructura, folosindu-ne de această oportunitate? Ce spuneați, poduri?
Deci există această oportunitate, depinde de cei care merg la Bruxelles, depinde de, aș spune eu, analiza comisiei care va stabili exact unde ne ducem să luăm banii, pentru ce zone, care sunt zonele de interes strategic pentru România în următoarea perioadă.
Această comisie, unde e și ce face?
Președintele Ilie Bolojan, președintele interimar al României, în perioada cât a fost la Cotroceni, a făcut o dezbatere cu industria de apărare, au avut acolo discuții, au stabilit linii cum mergem mai departe și atunci această comisie este mutată acum la cancelarea premierului. Eu cred că începând de săptămâna viitoare, poate în două săptămâni de zile, când lucrurile se vor așeza, vom asista la primele demersuri și poate discuții pe această componentă. Știu sigur că discuțiile continuă la nivel de Bruxelles, deci sunt oameni care merg, negociază, discută și până în septembrie va trebui să stabilim acest lucru. Vă voi ține la curent, pentru că pe perioada verii eu nu cred că vom merge, pentru că sigur vom avea de lucru și în Parlamentul României și sunt aici pentru absolut orice detalii.
Spuneau la un moment dat vorbitori, domnul Pașcu, că e nevoie de coeziune, de o viziune unitară. Va exista?
Păi tocmai despre asta este vorba, pentru că până în septembrie această viziune, plan național de dezvoltare, va trebui prezentat la Bruxelles. Adică să spunem clar, vrem să facem X, da? În parteneriat cu X, ne gândim că atragem atâta sumă, deocamdată noi ne-am propus să atragem cam între 5 și 8 miliarde de euro. Din 150 de miliarde puse la dispoziție țărilor membre ale Uniunii Europene, în jur de 8 miliarde de euro România vrea să atragă prin proiecte.
În cât timp?
În cât timp? Acum asta depinde de proiectele pe care le vom face, că nu pot să spun că mâine sau poimine, ci după ce... Să știți că și la nivel de Bruxelles, atunci când vorbim de această oportunitate, încă nu sunt lucrurile clare, încă se lucrează și să vedem exact care vor fi procedurile. Ce știm foarte clar este că septembrie, la sfârșitul noiembrie, sper să nu se prolungească termenul, noi trebuie să venim exact cu lucrurile foarte corecte, foarte clare.
Înțeleg că parteneriatul cu Ucraina e în faza de discuții. Practic are șanse cel mai rapid să se concretizeze, ținând cont de nevoile de pe teren, mă gândesc.
Vom vedea. Deci n-aș vrea să mă pronunț pe lucruri pe care nu le stăpânesc, adică n-am informațiile corecte și atunci da, așteptăm exact.
Spuneați că ați înțeles că trebuie să faceți niște modificări legislative și că le transmiteți. Ce va
trebui să faceți? Ați văzut acolo că vorbim despre posibilitatea, aș spune așa, de urmărire într-un fel de control parlamentar al Parlamentului pe zona de achiziții. Adică noi dăm avizul pentru achiziții mai mari de 100 de milioane și să încercăm să vedem exact cum e cheltuit banul public, în ce etapă suntem, dacă s-a ajuns până la faza de tras un glonte atunci când vorbim de o capabilitate, ceva. Doi, noi avem legi făcute pe timp de pace, din 2005-2006, cât de momentul în care am intrat în Uniunea Europeană și NATO, atunci când vorbim de legea industriei de apărare, modificată succesiv, deci avem legi făcute pe timp de pace pentru timp de război. Și am înțeles acum și din expunerea participanților că procedurile de la avizare până când semnăm contractul sunt foarte lungi, de la un an până la aproape 2 ani de zile. E, aici nu mai merge, atunci trebuie să găsite soluții. Soluțiile vin tot de la cei care lucrează cu procedurile, să vedem exact cum le modificăm. Au mai fost câteva discuții, exact, de declararea domeniilor strategice, cum putem noi să facem să reindustrializăm România și am spus că aici este o componentă de educație.
Pentru că ați spus că vorbim de legi făcute pe timp de pace, dar vorbim acum în perioadă de război. Știu că șeful statului major, Ministerul Apărării, au tot cerut insistent, aduceți la zi legile. Din perspectiva parlamentarului, au trenat la un dat inexplicabil și chestiunile cu dronele să le doboare, după care mai sunt legi care stau acolo.
Domeniul securității este un domeniu specific. În practică, atributul reglementărilor, aș spune, legislației pe domeniul securității este într-un fel atributul executivului, a instituțiilor cu atribuții în domeniul securității naționale, pentru că ei știu exact care sunt nevoile, care sunt vulnerabilitățile, la ce amenințări trebuie să răspundă textul de lege, de ce instrumente au nevoie să soluționeze problemele. Legat de legea cu dronele, cu spațiul aerian, a fost două legi foarte complexe. De ce? Pentru că, pe de o parte, era legea care vorbea despre ceea ce se întâmplă în România, dar în același timp România este stat membru NATO. Și atunci trebuia textul de lege pus în acord, în concordanță cu reglementările NATO. Bun, nu noi, cei din Parlament, noi în momentul în care au venit, am făcut în procedură de urgență dezbaterile, am avut reprezentanți de la Ministerul Apărării, șeful statului major, în cadrul comisiei, discutând, explicându-ne nevoia acestor texte de lege. Să știți că membrii comisiei, indiferent de ce au făcut în spațiul public apoi ulterior, au votat în unanimitate textele de lege pentru că au realizat pericolul și lipsa unui astfel de text de lege, pentru că neavând text de lege, puneam în pericol cetățenii care stăteau la graniță în apropierea războiului cu Ucraina. Nu avem alte textele de lege astăzi, pentru că eu am spus permanent că indiferent de culoarea politică care ne-a adus în Parlament, atunci când vorbim de securitate, trebuie să făcute dezbatere dezbaterile în mod corect. Instituțiile vin și spun, așa cum am spus, textele prezintă proiectul, facem dezbatere, aducem amendamente, modificăm acele texte de lege în raport cu ceea ce, nu știu, aș spune, pregătirea noastră, background-ul nostru, în raport cu ceea ce dumneavoastră, presa, adunați, aduceți de la, nu știu, din discuțiile radio avute cu românii, veniți și ne spuneți, uite, cel mai bine ar fi să faceți asta. Și invit pe cei care ne ascultă acum emisiunea să fie proactivi, să intre pe rețelele noastre de socializare, să-mi dea mesajele și să spună poate ce facem bine, ce greșim, cum ar trebui să modernizăm ca să fim în siguranță, pentru că până la urmă despre asta e vorba.
Ați ascultat-o pe senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru Apărare din Senat. Mergem mai departe în 40 de minute. Protest al studenților față de tăierea burselor. Tăiați din corupție, nu din educație, spun tinerii. Manifestații au avut loc în București și în mai multe orașe din țară. Studenții au protestat în Piața Victoriei din capitală față de intenția guvernului de a reduce bursele. Fără burse, fără carte, România merge în spate, au strigat ei. Protest al studenților ieșeni în Piața Unirii, deși este vacanță, aproape 100 de tineri au scandat împotriva deciziei autorităților de a diminua cuantumul burselor. Chiar și la valorile actuale de 950 de lei și 1050, studenții ieșeni spun că nu acopereau cheltuielile de bază necesare pentru a urma o facultate în centrul universitar Iași. Un calcul simplu făcut de protestatari arată că dacă mănânci la cantină cu 30 de lei pe zi, ai nevoie de 900 de lei lunar. Cazarea costă 300 de lei pe lună, se mai adaugă hainele, cărțile și o ieșire cu prietenii. Ascultați un reportaj realizat de Violeta Cincu la protestul studenților din Iași.
Bursa nu e un favor, e un drept de ajutor. Bursa nu e un favor,
Ministerul Educației a decis să scadă cuantumul pentru bursele studenților, pentru suma de bani respectivă care o trimit către universitățile din România, și am decis să facem o acțiune de acest fel în toate orașele universitare din România.
La protestul organizat în Piața Unirii au participat în jur de 100 de studenți. Ar fi fost o prezență mai numeroasă, spun tinerii, dar mulți au plecat deja în vacanță. Educația sărăcește statul sau statul sărăcește educația? Bursa nu e un favor, e un drept de ajutor. Guvernul vrea să ne bage în bănci, dar fără bani. Scrieți legi pentru educație, nu împotriva ei. Am citit câteva dintre pancartele studenților care au protestat în Piața Unirii din Iași.
Deja 900 de lei, dar trebuie să cuidați cu mâncare. Cu cazare deja se duce peste 1000 de lei. Deja vă dați seama.
Haine, cărți,
materiale la facultate, astea nu mai intră. Lejer 1500 de lei ar trebui.
Și asta la minim, fără distracție.
La minim, fără distracție, fără divertisment, fără nimic. Doar un trai decent, cât de cât. De călugări, exact.
Trecători prin Piața Unirii, ieșenii îi susțineau pe studenți. Gabriela Iacob, reprezentant al Asociației Studenților de la Psihologie și Pedagogie și reprezentant al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din Iași, povestește.
Se modifică modul de raportare al burselor și nu se vor mai raporta acești bănuți care veneau către noi la salariul brut, se vor raporta la salariul net. Ceea ce înseamnă că o să scadă extraordinar de mult bugetul pe care îl aveam până acum. Ne vom gândi, eu destul de practic pentru a putea să înțelegem cu toții, nu avem toate aceste noțiuni, dar dacă sunt 2500 de lei pe care noi i-am primit pentru educație, da? Și se scade de acolo și o să mergem de la brut la net, ar veni 1400 și ceva de lei. Astfel încât înțelegem că e mult. Vorbim de aproape jumătate, aș spune eu. Și din acești bani studenții își acoperă cheltuielile, dar nici aceștia nu au ajuns niciodată, pentru că bursele acum sunt între 950 și 1050 de lei, iar asta nu acoperă nici măcar un coș minim de cumpărături. Astfel, dreptul la educație devine aproape nu.
Dacă sunt copii din mediul rural, care provin din familii sărace, ce șanse mai au să-și urmeze visul?
Șansele devin minime. Dacă ne gândim acum exact la bursa pe care o aveam, 950 de lei. Dacă avem 950 de lei și plătim căminul, să zicem că avem un cămin la 300 de lei, mai rămân 650 de lei. Din 650 de lei, ca să-ți iei să mănânci în fiecare zi, îți trebuie, nu știu, măcar 60 de lei pentru niște mese care nici măcar nu sunt foarte consistente. Ne dorim să avem discuții, sperăm să avem discuții cu decidenții, să ne asculte și să înțeleagă unde sunt problemele noastre și să sperăm că aceste modificări nu ajungă în lege. Noi vom continua să încercăm să facem presiuni, dar nu putem ști care va fi rezultatul, însă avem speranță.
Ce mesaj ai pentru directorul unei companii de stat plătit cu 10.000 de euro?
Cred că am putea să mai dăm puțin și celor care nu au, poate am putea să ne gândim puțin că atât de mulți studenți nu vor mai prinde acest viitor la care au visat.
Ați ascultat un reportaj realizat de colega mea de la Iași, Violeta Cincu. Vă reamintesc, a fost astăzi un protest al studenților față de tăierea burselor în București și în mai multe orașe din țară. Avem și o reacție de la Ministrul Educației. Dacă aș fi în locul lor și eu aș protesta, spune Daniel David. Mergem mai departe în 40 de minute. 3 din 4 români nu cred că banii din noile taxe vor fi cheltuiți eficient. Înainte de măriri, ei își doresc eliminarea privilegiilor, arată un sondaj realizat luna aceasta de MCOR. Cei care au răspuns la sondaj mai spun că sunt îngrijorați în primul rând de creșterea taxelor și a impozitelor, dar și de eliminarea plafonării la alimente și energie. Ei ar dori o mai bună comunicare din partea guvernului, mai spune la RFI Cori Cimpoca, fondatoarea MCOR.
Practic asta înseamnă că 61% dintre oameni, 6 din 10 români, aleg extremele 1-2. Asta în contextul în care 74% nu au încredere, adică, cum spuneați mai devreme, 3 din 4 oameni. Ceea ce se explică în mai multe moduri, uitându-ne mai departe în date. Pe de o parte, oamenii se plâng de lipsa de transparență, care este un considerent istoric în relația instituțiilor române cu românii. Respectiv, oamenii nu văd un audit real al cheltuielilor, nu văd o transparență în această direcție, iar promisiunile de digitalizare a facturării, a ANAF, a achizițiilor publice, nu s-au materializat concret. De altă parte, percepția privilegiilor care rămân nerezolvate, pensiile speciale, diversele sporuri, achiziții considerate supraevaluate, dintre care unele mai ajung pe la noi, dar sigur că există o percepție amplă în rândul populației, iar toate acestea sugerează că banii nu merg unde trebuie. Dacă adăugăm și istoricul promisiunilor încălcate de-a lungul timpului, inclusiv creșterile de taxe de azi pe mâine, de care am tot avut parte în ultimul deceniu, cumva fac ca memoria colectivă să penalizeze actualul guvern și actuala conducere a țării, care într-adevăr are o misiune grea din acest punct de vedere.
Ce alternative ar vrea românii în loc să fie mărite taxele și impozitele sau să urmeze tăieri de pensii sau concedieri în aparatul de stat?
Tendințele încep să se nuanțeze dacă începem să ne uităm în funcție de locul în care sunt angajați oamenii, fie că sunt angajați la privat sau la stat, și aici perspectivele diferă cel mai mult. În același timp putem să vedem și că publicul larg, în special cei cu venituri mici, educație medie, cere gesturi și măsuri vizibile de tăiere a privilegiilor. Pe de altă parte, ne uităm și la un nucleu informat de manageri, antreprenori, persoane cu venituri peste medie, cu studii superioare, care vrea mai degrabă reforme structurale, precum comasarea OAT-urilor, despre care se tot vorbește inclusiv până la regionalizare, digitalizarea statului, pentru că e una dintre principalele premise pentru transparentizarea și fundamentarea acestei lupte împotriva corupției, precum și o mai bună absorpție a fondurilor europene. Deci cumva ne uităm că oamenii se uită diferit la subiectul acesta în funcție de ce-i doare mai tare în final.
Ce îi îngrijorează în acest moment mai tare pe români și ce perspective de adaptare la noua situație economică au?
De departe, majorarea TVA de la 19% la 20% este principala îngrijorare pe care 64% dintre oameni o consideră a fi cel mai dur șoc, pentru că are un impact direct în prețurile tuturor bunurilor. Dacă aducem în discuție și eliminarea plafonării prețurilor la alimente, deja vorbim de încă 42% dintre oameni care se tem de scumpirea coșului zilnic, iar asta vine în aliniere cu alte date pe care le avem tot din studiul de Consumer Sentiment, în care, într-adevăr, principala preocupare a oamenilor reprezintă cheltuielile de bază. Deci faptul că aceste măsuri ar impacta cheltuielile de bază reprezintă o preocupare majoră. Pe de altă parte, s-a mai discutat și de taxa pe tranzacții bancare, aici 32%, deci cam o treime văd se îngrijorează privind costurile suplimentare la plăți și economii. Deci, cumva, cam astea sunt principalele trei îngrijorări despre care putem vorbi.
Avem un președinte nou, un guvern nou, am avut toate rândurile de alegeri posibile și totuși încrederea în instituții este la un nivel minim. Cum se explică asta?
Într-adevăr, avem un președinte și un guvern nou. Pe de altă parte, ambele au venit într-un context extrem de controversat și tulbure din punct de vedere social, dar în același timp oamenii vor să vadă o schimbare a proceselor, să vadă o schimbare la nivel profund, mai mult decât schimbarea oamenilor de la vârf. Oamenii fac distinția între persoane și instituții. Faptul că avem nou veniți la conducerea țării poate să inspire speranță punctuală, dar dacă mecanismele de cheltuire, control, sancționare chiar rămân opace sau neaplicate, ne uităm în continuare la scoruri de încredere care nu se mișcă. Iar din acest punct de vedere aș menționa faptul că datele de încredere la care noi ne uităm la nivelul populației este la un minim istoric pe toate dimensiunile pe care le măsurăm. Școala este singura care depășește pragul încrederii către crescută, respectiv are un scor de 4,7 din 7, iar biserica și sistemul public de sănătate sunt chiar pe linia de medie, adică un scor de 4 pe o scală 1-7. Restul toate sunt pe la 2-3, cum ar fi, de exemplu, administrația locală, care are un scor de 3,4, cu aproape un punct peste guvern. Deci guvernul în momentul acesta are un nivel extrem de scăzut de încredere din partea populației, ceea ce impactează legitimitatea măsurilor pe care le va lua și cu siguranță soluția pe care noi o propunem și o vedem este comunicarea. Cu cât există mai multă comunicare transparentă privind măsurile care vor fi luate și motivele, inclusiv modul în care vor fi distribuiți banii, toate acestea au șanse să crească legitimitatea și încrederea oamenilor în aceste măsuri, pentru care oamenii se vor pregăti, că vorbeam mai devreme despre îngrijorările acestea fiscale, oamenii vor lua mai degrabă măsuri defensive și vor căuta alternative mai ieftine, vor renunța la cheltuieli, în special la cele recreative și de divertisment, precum vacanțele sau ieșirile în oraș. Iar ținând cont de faptul că suntem în perioadă de vară, industria de turism are cele mai mari șanse să preia un impact imediat, dar sigur că ținând cont și de eventuale scumpiri ale coșului zilnic, putem să ne uităm inclusiv în scăderi legate de consumul general, inclusiv amânarea achizițiilor mari, a investițiilor în imobiliare sau în aparatură electrocasnică sau mașini. Cumva oamenii se pregătesc pentru aceste măsuri mai degrabă, reducând cheltuielile pe care le au pentru a se încadra în veniturile lor prezente și doar 22% și-ar căuta un job mai bine plătit sau proiecte suplimentare ca să-și suplimenteze fondurile. Iar ăsta e mai degrabă un comportament specific tinerilor. Persoanele care sunt angajate la stat sau care au peste 45 de ani au probabilitate mult mai mică să se orienteze către astfel de măsuri.
A fost Corina Cimpoca, fondatoarea MCOR, intervievată de Dan Andreșescu. Mergem mai departe în 40 de minute. Aflăm că, iată, CEDO a condamnat Franța din cauza unui control de identitate considerat discriminatoriu. Instanța cu sediul la Strasbourg i-a dat dreptate unui francez de origine maghrebiană care fusese controlat de 3 ori în 10 zile. Este pentru prima dată că autoritățile de la Paris sunt condamnate pentru acest motiv. Vasile Damian vine cu detalii.
Karim Tuil a fost controlat de 3 ori într-un interval de 10 zile. Asta se întâmpla în 2011. CEDO spune că nu a existat nicio justificare obiectivă și rezonabilă care să explice de ce Karim Tuil a fost controlat de 3 ori în 10 zile. În decizia ei, curtea cu sediul la Strasbourg afirmă că este conștientă de dificultățile pe care le au polițiștii pentru a decide repede și fără a avea neapărat instrucțiuni interne clare, dacă sunt sau nu confruntați cu o amenințare pentru ordinea sau securitatea publică. Totodată însă, CEDO spune că în cazul lui Karim Tuil există o prezumție de tratament discriminatoriu pe care guvernul nu a reușit să o îndepărteze. În virtutea încălcării articolului 14 al Convenției Europene a Drepturilor Omului cu privire la interdicția discriminării, statul francez va trebui să-i plătească lui Karim Tuil 3.000 de euro daune morale. În schimb, plângerile altor 5 reclamanți depuse pe aceleași motive au fost respinse de CEDO. Decizia Curții Europene a Drepturilor Omului este epilogul unui lung maraton judiciar lansat de 6 francezi de origine africană sau maghrebiană care locuiesc în diverse orașe precum Marsilia sau Saint-Ouen în periferia Parisului. Toți au denunțat controle discriminatorii doar pe bază de facies realizate în anii 2011 și 2012. După ce au pierdut procesele în fața justiției franceze, cei 6 s-au adresat în 2017 CEDO, cerând ca Franța să fie condamnată pentru discriminare, încălcarea vieții private și a libertății de circulație. De asemenea, reclamanții își doreau ca autoritățile franceze să fie constrânse să instaureze măsuri pentru a împiedica aceste controale discriminatorii. Cei 6 reclamanți de acum fac parte dintr-un grup mai mare de 13 bărbați care denunțau controale polițienești nejustificate, uneori însoțite de palpări și insulte. Toți 13 au pierdut în prima instanță, dar după apelul din 2015, 5 dintre ei au avut câștig de cauză, statul fiind condamnat să-l plătească fiecăruia 1.500 de euro daune. În 2016, Curtea de Casație condamnase definitiv statul francez în 3 dosare, o premieră istorică. 6 dintre cei care nu obținuseră câștig de cauză s-au adresat așadar CEDO, care și-a dat acum sentința. Un raport al apărătorului drepturilor din Franța, publicat marți, arată că între 2016 și 2024, numărul controalelor de identitate a crescut foarte mult, ajungând la 47 de milioane anual realizate de poliție și jandarmerie. Astfel, anul trecut, 26% dintre cei interogați spuneau că au fost controlați cel puțin o dată în ultimii 5 ani, față de numai 16% în 2016. Bărbații tineri, care seamănă a arabi, maghrebini sau de culoare, au de 4 ori mai multe riscuri să fie controlați la acte și de 200 ori mai multe riscuri să fie palpați sau să li se caute în lucruri, mai arată ancheta citată înainte. În fața acestor constatări alarmante, Claire Edon, apărătoarea drepturilor, recomandase mai multe măsuri, printre care trasabilitatea controalelor de identitate, astfel încât cei controlați să aibă posibilitatea de a face recurs în caz de discriminare. O recomandare rămasă pentru moment fără răspuns din partea autorităților franceze.
De la Paris a transmis Vasile Damian, 26 iunie este ziua națională a drapelului României. Dar aceasta nu este nici pe departe prima dată propusă, a fost un șir lung de schimbări. Prima dată drapelul a fost sărbătorit pe 28 februarie, data care a fost mutată apoi pe 26 iunie. Despre povestea din spatele Zilei Naționale a Drapelului, Mădălina Șerban a discutat cu istoricul Adrian Niculescu, cel care a și venit cu propunerea de a avea o zi a drapelului. Ascultați!
Mai exact, care este semnificația zilei de 26 iunie?
26 iunie, în calendarul oficial al statului român, este, începând cu anul 1998, ziua tricolorului. Este o sărbătoare pe care eu am inițiat-o pe model italian. Și tocmai cu un an înainte, în 1997, în Italia se introdusese ziua tricolorului, când se sărbătoreau 200 de ani de la tricolorul lor. M-am gândit că și la noi 150 de ani, da? La noi tricolorul a apărut la 1848, merita să fie sărbătorit, cel puțin la fel cum italienii sărbătoreau 200 de ani de la propriul lor tricolor. Atunci am început demersurile, am făcut un proiect de propuneri pentru 1848 cum să fie sărbătorit și propunerea mea a fost să introducem o zi a tricolorului, Or, tricolorul nostru a apărut realmente ziua de 24 februarie 1848 și evenimentul acesta nu s-a petrecut în România, nu s-a petrecut în lumea românească, s-a petrecut la Paris. La 24 februarie 1848, Ion Breazu are un articol în care relatează un text al lui Jules Michelet, care povestește de faptul că Dumitru Brătianu a venit cu steagul românesc în piața Hotel de Ville de la Paris. Avantajul datei de 24 februarie în contextul sărbătoririlor care au fost mari în toată Europa, 150 de ani de la Revoluție. Noi am venit puțin mai târziu, a fost în iunie, dar suntem în acest tren european și am trebuit să fim foarte mândri. Ei bine, s-a făcut o mare ceremonie, o ceremonie de grad super zero la Arcul de Triunf, în prezența președintelui Constantinescu, practic toți ministrii, în fine, ceva absolut deosebit. Totuși, legiuitorul român, care nu prea cunoaște istoria, a avut ideea că tricolorul a apărut pe ziua de 14 iunie. Da, este adevărat, a fost legiferat după victoria Revoluției de la 48, de după 11 iunie, a fost legiferat prin decretul numărul 1 al Guvernului Revoluționar, care instituie drapelul național. Ceea ce aș fi înțeles perfect, ceea ce n-am înțeles, este de ce au pus-o pe dată actualizată. S-a votat să fie ziua de 26 iunie. Data asta e o zi care nu e foarte bine și fericit aleasă. Este vorba de ziua cedării Basarabiei. În virtute a legii 27 din ianuarie anul 2023, o lege făcută de unul singur, de prietenul meu Ionuț Vulpescu, la instigarea mea, timp de 11 ani am luptat pentru această lege, a ajuns în sfârșit să devină lege de stat, de-abia în 2023, avem deci instituită ziua de 11 iunie. E, deci, în felul acesta, noi avem această zi a tricolorului, care în mod normal ar urma să își aseze, să fie așezată, să-și ia locul, în ziua de 11 iunie, când avem de fapt trei evenimente majore îngemănate. Victoria Revoluției de la 1848 și ziua democrației românești prin proclamația de la Izlas, care a fost cu două zile înainte, deci 9 iunie, 11 iunie victoria și apoi 14 drapelul național.
Am înțeles că înainte culorile steagului românesc erau dispuse orizontal și după au fost mutate în poziție verticală. Ați putea să-mi explicați de ce sau cum s-a produs această schimbare?
Evident că da, dar să rețineți că dispoziția orizontală n-a durat decât o lună, dar a fost înregistrată de o faimoasă stampă de epocă, de Costache Petrescu, și într-adevăr el arată că erau drapelele, lumea umbla cu drapelul pus pe orizontală. Ori, guvernul provizoriu, în decretul acesta 1, dreptate frăție, drapelul național este, nu a specificat dispoziția culorilor. A spus doar că drapelul este constituit din culorile albastru, galben, roșu. Constatând că nu este corect acest lucru, au revenit cu decretul 252. Deci, referitor la drapel, există decretul 1 și decretul 252. 252 este din 14 iulie, spune foarte clar. Culorile naționale sunt albastru închis, galben aur, roșu carmin. Albastru este la hampă. Verticalitatea are sensul ei, dar și ideea împărțirii tripartite egale. Deci sunt în trei culori împărțite egal. Este ideea egalității. Da? Deci de atunci înainte nu s-a mai schimbat, dar din cauza acelui mare răsunet și circulație intensă în primele zile ale Revoluției s-a considerat că este steagul pe orizontală, ceea ce guvernul provizoriu la fix o lună de zile, la 14 iulie, a ținut să rectifice.
Ați ascultat pe istoricul Adrian Niculescu în interviul realizat de Mădălina Șerban. Miercuri a decedat avocatul Turgu Mureșan, Eliud Kinceș. Un om întotdeauna zâmbitor și vesel, dar cu un simț al dreptății extrem de puternic. s-a împotrivit regimului Ceaușescu atunci când acest lucru însemna condamnare și persecuție sigură. A luptat pentru adevărul în cazul conflictului de la Târgu Mureș din 1990, deși erau multe de ascuns. A vrut să facă politică, dar prin caracterul său intransigent a devenit repede incomod pentru toate taberele din toate partidele. A rămas singur în luptele sale, însă fără excepție a câștigat respectul tuturor celor care l-au cunoscut. Balas Barabas ne amintește.
La fel ca multe partide, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România a luat naștere în decembrie 1989, imediat după căderea regimului Ceaușescu. După decenii de politică ultranaționalistă a regimului, de etichetare continuă a maghiarilor drept revizioniști, ei credeau că aceste vremuri toxice au trecut. Românii și maghiarii vor trăi de acum într-o armonie deplină. Nu s-a întâmplat așa, iar în interiorul UDMR se formau mai multe grupări în funcție de strategiile care considerau că ar trebui urmate pentru afirmarea drepturilor comunității maghiare. Unii mai moderați, alții mai radicali. Avocatul Eliot Kincheș avea 48 de ani în 1989 și a fost avocatul lui Laszlo Tőkés în procesul de la Timișoara împotriva pastorului reformat. A apăra un disident în regimul Ceaușescu era practic asumarea unei persecuții permanente de către securitate. Kincheș și-a asumat acest risc, deși a lucrat mult pentru diploma de licență în drept. S-a născut și a crescut la Târgu Mureș și a terminat facultatea de drept la București în 1964. În 1989, tenacitatea lui și a lui Tőkés și desigur a timișorenilor care l-au apărat în stradă, au dus la declanșarea Revoluției. În 1990 era vicepreședintele Consiliului Interimar al județului Mureș. Deși nu a putut împiedica izbucnirea violențelor din 19-20 martie 1990, el a oprit personal sute de maghiari din județele Harghita și Covasna să meargă la Târgu Mureș în sprijinul maghiarilor. Kincheș considera că guvernul de la București era interesat în escaladarea conflictului, ceea ce trebuia oprit cu orice preț. Și a reușit. După terminarea evenimentelor de atunci, a fost ținta multor acuzații și a trăit o perioadă în Ungaria și Austria. Mai târziu s-a întors în țară, dar nu a renunțat niciodată la cercetarea evenimentelor din martie 1990, convins fiind că doar clarificarea totală poate asigura ca aceste lucruri să nu se repete niciodată. După aceasta a rămas avocatul lui Laszlo Tőkés în mai multe procese, printre care cel referitor la retragerea Ordinului Steaua României de către președintele Iohannis. Niciodată nu a considerat niciun caz ca fiind pierdut, a luptat până la ultima clipă pentru ceea ce credea că este just. Unul din marile lui regrete a fost că nu a reușit să ajungă în Parlamentul României, deși era convins că prin cunoștințele sale juridice în limba română ar fi putut ajuta UDMR în multe chestiuni importante. Însă, așa cum a formulat într-un interviu, UDMR a decis altfel și nu l-a sprijinit în acest demers. Pe Kincheș, cel care a contribuit la răsturnarea regimului Ceaușescu. În traducere, Kincheș înseamnă omul cu comori. Eliot chiar era unul care purta permanent comori. Voioșia, optimismul permanent, tenacitatea în promovarea unui caz, dedicația pentru cauzele comunității sale, îi vor ține amintirea vie printre cei care l-au cunoscut. De la Budapesta pentru RFI, Balas Barabas.
Mergem acum în Bulgaria, pentru că acolo fostul premier Kiril Petkov a demisionat din funcția de copreședinte al Partidului Reformist Continuăm Schimbarea și din cea de deputat în Parlamentul Bulgariei, în urma unui scandal de corupție în care sunt implicați membrii ai partidului său. El a anunțat că părăsește viața politică activă. Vine cu detalii de la Sofia, corespondentul RFI Stilian Deanov.
Kiril Petkov a explicat că prin demisia sa își asumă responsabilitate pentru greșeli de recrutare la nivelul cadrelor partidului său în administrația capitalei, chiar dacă el însuși sau organele centrale ale partidului nu au fost acuzați de corupție. Demisia a venit la doar câteva ore după ce mass media din Bulgaria a primit de la o sursă necunoscută o înregistrare a cărei autenticitate nu este confirmată încă, în care se aude o discuție între doi membri ai partidului lui Petkov, viceprimarul capitalei și un primar de sector. Ei discută cum pot fi aranjate anumite achiziții publice, așa încât firmele alese să transfere partidului lor 6% din suma contractului. Același viceprimar, Nicola Barbutov, a fost arestat cu o zi înainte și învinuit pentru organizarea unui grup infracțional și dare de mită. Primarul del sector cu care discută în înregistrare anunțase încă de la începutul acestei săptămâni împreună cu un coleg de al său că părăsesc continuăm schimbarea pentru că ar fi fost presați de conducere partidului să comită acte de corupție. Încă de atunci, Kiril Petkov s-a arătat surprins de spusele lor și i-a rugat să prezinte dovezi în acest sens. Vladislav Panev, membru Continuăm Schimbarea, a anunțat că cei care au părăsit partidul au fost de fapt presați nu de către propriul partid, ci de partidele sistemului care vor să pună mână pe toate resursele capitalei. Trebuie menționat că Sofia este una din puținele localități din țară unde coaliția reformistă dintre partidul lui Petkov, Continuăm Schimbare și Bulgaria Democrată a câștigat primăria. Consiliul municipal este însă controlat de o majoritate formată din partidele mainstream. Panef a afirmat că tot ce s-a întâmplat este un atac securist. Mulți analiști din Sofia văd în evenimentele din aceste zile o campanie de măsuri active efectuată de partidele sistemului cu ajutorul instituțiilor statului. Unii merg până la a presupune că acest scandal ar putea să pregătească de fapt noi alegeri anticipate unde oligarhii să obțină un parlament și mai comod decât cel prezent. Trebuie să amintim că mulți dintre membrii partidului lui Petkov, inclusiv el însuși, au fost sau încă sunt acuzați de către procuratura bulgară în procese pe care unii le descriu ca procese de intimidare. Stilian Deianov pentru RFI România, de la Sofia.
Pe final de 40 de minute schimbăm subiectul. Iată că un studiu realizat de MIT aduce în prim plan riscurile asociate cu dependența de inteligență artificială, care poate afecta negativ capacitățile cognitive ale oamenilor. Mai exact, abuzul de inteligență artificială ar putea deteriora memoria și gândirea critică. Ne spune mai multe Cezar Ionescu.
Cercetarea arată că utilizarea frecventă a chatbotilor AI, precum ChatGPT, poate duce la scăderea activității cerebrale, afectând negativ memoria, gândirea critică și abilitățile lingvistice. Specialiștii avertizează că o astfel de dependență de tehnologie ar putea avea consecințe serioase asupra dezvoltării intelectuale. Conform studiului, persoanele care au folosit ChatGPT pentru redactarea eseurilor au prezentat o activitate cerebrală mai redusă comparativ cu cele care s-au bazat exclusiv pe propriile resurse cognitive. În plus, grupul asistat de AI a obținut rezultate mai slabe la testele de evaluare și a întâmpinat dificultăți în îndeplinirea unor sarcini fără sprijin tehnologic. Discutăm acest subiect cu Răzvan Tecuceanu, expert în inteligență artificială.
Dar ce ne spune studiul MIT în legătură cu dependența este până la urmă faptul că, da, există riscul dacă lăsăm acum inteligența artificială să gândească pentru noi. Bineînțeles că atunci o să avem generații care nu sunt în stare să gândească foarte profund, să gândească superficial, deci aici este cred că marele risc dacă nu folosim cum trebuie inteligența artificială. Deci, după părerea mea, soluția este clară. Deci, în primul rând că nu s-a folosit corect în acel studiu inteligența artificială, de foarte bine că s-a făcut acel studiu. Deci, în primul rând, noi trebuie întâi să gândim întâi, adică să învățăm elevii că să gândească întâi, apoi să folosească inteligența artificială, să pun apoi întrebări critice. Mi-e place foarte mult să zic ideea că trebuie să fie mai curioși decât întrebările. Mm-hmm. Este un punct foarte important. Deci să pună întrebări critice la orice, pentru că să nu uităm că inteligența artificială este antrenată pe date și datele pot să nu fie foarte acurate. Mă refer acum dacă ne gândim că există diferențele de sexe. Deci, de exemplu, da, există mai mulți bărbați cu joburi care presupun un anumit leadership față de femei sau diferența între oamenii de culoare albă și de culoare neagră, să spun așa. Iar aceste lucruri sunt în datele noastre, deci AI învață pe aceste date și din perspectiva asta o să încep să, dacă îl întreb inteligența artificială care a învățat din aceste date, s-ar putea să-mi dea date unde se spune tehnologic este o problemă a biasului algoritmic, adică dă date care nu sunt chiar acurate. Asta înseamnă că eu tot timpul trebuie să am grijă să pun întrebări foarte critice, să învăț cum să folosesc până la urmă AI-ul, că asta e până la urmă ceea ce a trebuit să învățăm cum se folosește AI-ul. La fel, bineînțeles, revine o responsabilitate foarte mare și pentru profesori și pentru părinți. Profesorii trebuie să devină până la urmă noi niște ghizi, deci să nu mai fie simpli purtători a informațiilor care dau informația așa cum este, ci să fie și să fie ghizi care să încurajeze creativitatea, adică mai multe discuții. Faptul cum să rezolvă acum să rezolvă o integrală sau cum să folosesc plus și minus. Acest lucru, da, se poate explica, dar apoi discuțiile contează. Discuțiile contează foarte mult. AI-ul, bineînțeles că are și partea lui foarte pozitivă în care ne poate îndruma, poate să devină un profesor personalizat, da? Profesor personalizat, dar asta nu înseamnă că nu avem nevoie de profesor. Profesorii adevărați ar trebui să ajute elevii să le arate echilibru în a folosi inteligența artificială, să le arate cum se poate până la urmă în acest echilibru să ne dezvoltăm mult mai mult. Și aici dau poate câteva exemple. Mă gândesc acum la profesia mea, cum s-a schimbat. Dau un exemplu aici. Programatorii dinainte, da, începeam să facem soluțiile standard, ne gândeam, știam că există o grămadă de soluții standard și tot timpul ne enervau lucrurile că iarăși trebuie să facem același lucru care l-am făcut pentru alți clienți, ceea ce acum AI-ul poate să facă acele soluții standard, iar pe noi atunci putem să devenim mai creativi, să, bineînțeles că trebuie să analizăm răspunsul AI-ului, dar trebuie să avem timp să devenim mai creativi, să ne gândim în alte direcții. Mă gândesc că asta este îndrumarea care, pe părerea mea, trebuie să existe aici, să introducem în școli o artă, cum să folosești inteligența artificială, cum să dezvolți mai mult creativitatea, pentru că creativitatea devine din ce în ce mai importantă. Creativitatea și de a pune întrebări critice. Deci astea sunt cele două elemente care nu au voie să lipsească și pe care trebuie să antrenăm elevii, să nu pice în plasa respectivă, cum a fost în acel studiu în care la un moment dat elevii dădeau totul ChatGPT-ului și primeau răspunsurile, deci fără să mai schimbe nimica, că asta este o eroare fantastică, pentru că atunci ne bazăm numai pe inteligența artificială, ci clar că atunci la un moment dat inteligența artificială devine creierul nostru, ceea ce duce la generații, bineînțeles, care sunt superficiale în gândire. Și din perspectiva asta, deci ca să nu ajungem aici, trebuie să începem să pregătim profesorii pentru a deveni ghizi.
Inteligența artificială este din ce în ce mai prezentă în viețile noastre, iar acest progres tehnologic aduce numeroase beneficii, dar și dezavantaje. Cel mai important este să filtrăm în mod critic orice informație primită de la un chatbot AI folosindu-ne propriul discernământ.
L-ați ascultat pe Cezar Ionescu cu un material despre riscurile provocate de abuzul de inteligență artificială. Final de 40 de minute, sunt Andreea Oros, mulțumesc pentru atenție, alături de Mihai Năstase la Pupitrul Tehnic. Vă invităm să păstrați frecvența în continuare, la fix vin știrile cu Mirela Dădăcuș. O seară excelentă tuturor!